reizi notiek darbs ar tieši transportu uzņēmumiem. Transports mums ir ļoti dārgs. Un, teiksim, 7 cilvēkus iesēdināt 4-vietīgā automašīnā, nu, arī nav īsti laikam labi. Tāpēc speciālas prasības pēc transporta ir daudz bērnu ģimenēm noteikti vajadzīgas. Un ar šiem cilvēkiem jārunā. Kas attiecās uz valsts uzņēmumiem, tad ir, protams, tā, ka lieliem valsts uzņēmumiem ir tā kā ugunsmūris priekšā. Tādiem kā Latvija Energo, tā kā satiksmes uzņēmumi. Mēs līdz viņiem, protams, nokļūsim. Vēl ļoti svarīgi tas, ka šis pasākums uzsākās, uzņēmumi to redz, viņi tiek arī reklamēti šādā veidā, kā ģimenēm draudzīgi uzņēmumi. Un tā mēs domājam turpināt. Šis vēl ir tikai sākums. 50 uzņēmumi nav nekas.